Tangga jemaat gelgala sa alama folak kangga sa sadit kadar busagale Amerika sagantafan oromoti barakum ala maaf digdame afurat tamultan kabajamtu torrosto tekenya kesumeshitun kesan antu jube horati wabof humno tamotum magidutti lolli gege same lubuna motana gagala fachun gabasami kopi waye ummato oromo harqa keset sena darga go media hasaratti bekamu esna halella ana matama konkolata imalto taratti rawote lubbu gala fachu sadalchises odu qamna kanin arman oli qopi haraf kaqinde sene kesati angatum rosaganta kenya takkan worin turtan senafera am gar odu tidabar
akkamoltan hordofto ta kenya odu harra kan sinittimu an nitikufika duti manni mare bakka boota ummata ethiopia labsi konnambultoni la faisani kapsisani da bile financeira mallaka like fachu dandau jet har ragaiser manni maricha har chamsa jabara kumala mafkula ja kalakofsa ethiopia ti ai side lega gesen utine labsi bulchin sala fabadia fit fayada maisa ya tesagale gutun ragasher sadarka dinagde siyasni fi hawasumman biyetti irregese twalin wal madal shuf labsi chabasum barbach sekanjele manni maricha wagota kula saddet darbanif labsini tifayeda mafi bulchinsa lafbadia lakofse dibafrif shantamija mura kula sagal sagal tamitorba hojirra ture ratifo ya insitasi famu walittika bankore da bidim makonna wobbo salamol lalem mana maricha fi bsaniru foye insota labsi duranture ratitasi faman kesas konna multon la fa konna isani akawobitti qabsiisun dabile financeif banki won ramalla kalike fachu akadandani da akalapsi hara kanatis dabanni financei like chalikes la fa badia wobif qabate yolike fatamalla kalike fate debisu bate la fa sanatti fayedama male dabarse gurguru hindandawu jela likesan yeroninni la fichetti fayedamus nanolen ofisani murte sujede garu inni guddan wagga kudan caalu hin qabu jala labsin kun isa kanan dura dabile microfinance lika kenna turan bakka bu oso intane filannu akkates ibsame rajachun finfinne ra kenedia bate tu gabase
magala gondarra gara ala matamatti maltoto konkolatan de maturan ratti dattoni halella rawotanin namon shan ajjefamu kanlen ijan argine jalan dubbatan
namni umuri darga gummarratti argamu maqaan koyo himame ammas rakko biraaf nan saaxila majele fi torban darbe gaafaroobi eebila soddoma bara 2016 magaala gondaritti kan argaman haadha koolin ayyaana faasigaa kabajeen osoon deebi'u aanaa matamma bakka naggaadee baahir jedhame beekamurraa ba'e bakka adda kumarbar jedhamutti namoonni meeshaa waraanaa hidhataniiran bosona keessaa ba'uun konkolaattota irratti dhukaasa bananiin namoonni baay'een rukutamanii madaa'uu ibsuun innis miila isaarra rasaasaa rukutame amma hospitaala matammaatti yaalarra akka jiru ibseera akka namni kun jalatti namoonni hidhatan kunneen konkolaattota imalarra turan itti dhukaasuun erga dhaabsisaniin boodas namoota irraa buusanii gara bosonaatti seensuu yaalaa turan namoota hin deemnu jedhanii didan rasaasaa rukutuun ajjeesuu isaanii akka arges sagalee ameerikaatti himeera namni biraan konkolaataa minibaas jedhamee waamamuun godina lixa gondar tikil dingaay gadaamii madaanaalamii qaraaniyoo irraa maatii gaafachuuf gara qwaaraatti imalaa ture jette sababa hidhattoonni dhukaasanutti bananiin harki koo rasaasaa rukutameen madaa'eera kan jette konkolaataa isheen irratti argamtu dabalatee konkolaattonni gara 10 ta'an hidhattoota kanneeniin dhaabsifamu ija koon argeera jechuun sagalee ameerikaatti himteetti hospitaala waliigalaa matammaatti hojjataa kutaa ariifachiisaa ta'uu isaanii kan himan obbo seefuu aalle namoota guyyaa kana rasaasaa rukutamanii dhufan sadii keessaa tokko yaala fooyyaaf gara gondaritti geessameera jedhanii namoonni lamammoo asumatti yaalamaa jiruu jedhaniiru itti dabaluunis rakkoon akkanaa irra deddeebbiin naannoo kanatti raawwatama jedhanii mootummaan xiyyeeffannoo itti kennuu qabas jedhaniiru. Hogganaa godinichaa namni ta'anii fi maqaan isaanii icitiin akka qabamuuf kan nu gaafatan namni tokko guyasanat hidatoni gochichara wachu ode fannoni sanga kabu ifsani hidatoni kunen namota nagaso domalle gafasana butani fulatani demus nafi mani rujachun bar darra aster misgana utugabase
enna warana nanno tigrai dubartota ho karisala ratrawate yalif basi ofin kununsa katuran sister kahisa hagos dubartota humnan gude daman kanen ibba afurta alif katajajala kenen to minister gargar samso masadar ka dunya canada ahmed hussein beksaniru ojeto hospitala digrat kataun sister kasa kan addigrat kataan sister kahisan badasa dabi nagaf nagenye dubartota canada qoppe se badafaman sister kahisan badasa sana erga fudatani boda badasa sana maqa dubartota ho karisala nanno sana ke satratrawotef maqa ogeso tafayya isan gargaranin akafudatan ifsaniru minister richard ka ifsanitti motuman canada ka degeru waltan egum safayya torbo ojira kajiranta u ifse dubartota ho karisala ratrawotef tokumman motumota dollar miliona jata mishan ramadusa tuqaniru gara odutanu tenna cenmo waranni kamerun kale sananno danga chadif nigeria tinamota gare sdale yiboko haramin butaman turan ibbasadi barare jira
namota naga kanen shoror kesitota boko haram rabararfaman ibbasadi waranni kamerun danga giddu gale sanigeria fi chadra fuude garbu fata warana kaba kamerun targa muttige serajale akka humni warana kamerun beksept dula sakattein sa danga alfa jelamun garefinchiltota nigeria ratti tarkanfi fudatamen heddu nisani ajjefamani rus jalera fatuma omar kan umurin shesodomi torba hanga gafa ebila kula torba guya boko haramin butamtutti dalleltu fudurale gari tawu ifsun toltoni boko haram gafa ebila kula torba warana gudda banun ishefi misensamati ishe sadi butani erga fudatanin boda bosonananno harachad cinajirutti namota naga heddu walin nugesani jechun ifsitetti televisionni motumma kamerun wita takalesa videon akka agarsisetti bufata warana kamerun godina dabanga kandanga chadi fi nigeria rattargamutti namoni boko haramin butamani bararfamaniran konkolata humna warana ra yommu bufaman mullatera namotanaga boko haram ra bararfaman kanen kesetti bainan dubartota fi daimanitu arga makanje warani kamerun namotanaga kanen barasuf loltoni motumma dibbalamatan irratti hirmatani rusjelera Bulchan Kaba Kamerun Ndiyawa Bakari Erga Presidenti Kamerun Paul Biyati jechun humnota warana dula kanarratti hirmaachun namota naga bararsanin hoji bonsa hojjettanif bagagammaddan jalaniru Boko Haram namota naga bute fudatu kanneen kaanisaani loltummaaf yommu leenjisu kaanisaani immo maatiin maallaqa kaffaluun akka gadhiisu taasisaa tures jalameera tarkaanfin amma humni warana kaameruun fudadde jedhe humna warana Nigeria fi Chad waliin ta'uufi dhiisuusaarratti wanti ifatti dubbatameeru hinjiru
wita takaleessa gaazaa keessatti hojjettoota dhaabbata tokkummaa mootummoota irratti aleellaa geggeessameen lubbuun nama tokko dhabamee jira
itti aanaan dubbii himaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii faraan haaq akka mirkaneessanitti wiixa takaleessaa waraana gaazaa keessatti deemsifamaa jiruun raafaa keessatti hojjettoota isaa kan nageenyaa irratti haleellaa raawwatameen namni tokko du'uun kaan immoo madaa'uun gara hospitaala biyyoota awurooppaatti geeffamuu ibsanii hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii gadda guddaa isaanitti dhaga'ame ibsataniiru jalaniiru hoogganaa olaanaan dhaabbatichaa gochicha balaaleffachuun qorannoon akka taasifamuufis waamicha dhiyeessaniiru akkasumas maatii fi hojjettoota dhaabbatichaaf gadda isaanii ibsataniiru miidiyaan hamaasiin hoogganamu akka gabaasetti immoo humnoonni israa'el kibba gaazaa raafaa keessatti hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti haleellaa raawwataniin tokko yommuu ajjeesan kaan madeessaniiru jaleera dubbii himan dhaabbata mootummoota gamtoomanii itti dabaluun walwaraansi gaazaa keessaa haala ulfaataa ta'een itti fufee jiraachuu isaatiin miidhaa guddaan namoota nagaa qofaarratti osoo hin taane hojjettoota gargaarsa namoomaa irrattis qaqqabaa jira jedhanii hoogganaa olaanaan dhaabbatichaas gargaarsa namoomaaf hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatuu fi boojiyamtoonni hundi akka gadhiifamaniif waamicha hatattamaa irra deebbiin dhiyeessaniiru.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanota garaa garaa keessatti jimaata darbe jechuun caamsaa lama bara 2016 irraa jalqabe waraanni humnoota nageenya mootummaaf wabboo gidduutti cimee itti fufe lubbuu namoota nagaa galaafateera jechuudhaan jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Anakondala, Ganda, Achio, Hordake, Satinamoni, Nagani, the Totowobo, the Girtu, Udefano, Kenituf Jeramuran, whom not an again Yamotu Malu Bunsani, Derbea, Jetunjratoni, Ipsaniru, Amas, Sababo, Waransa, Itufejrun, Konambultoni, Hujik, Onaganatif, Kopitas Sufi, Denkamani Rujan, Namoni Jratota, Anakondala, Tao, Ipsankun, Imaji Chanamotanagarati, Jumata Derbea, Watamera, Jetunjraton, Himanerat, Bulchinsa Anak Undala, Godina Wanda Galit Af, Biro Bulchinsa of Nagini, Oromera, Devi, Argachofia Lintasis, Haraf Milkov Nejaturan, Saidamto, Gabaset.
Nano Oromea, Godina Lirakon Nagina, Jurutitor Banderbera Egali, Horan, whom not Nagina, Motumaf, Waravilsuma, Oromogdutti, Dematurichime, Etufira, Jurjuratoni, Sagali, America, Tifia, the Sanikin, and Humaniru, Dowan, Wolwaransi, Itihamati, Lubuna, Motanaga, Galafatijuran, Juratoni, Sagali, America, Mankesa, Godinu, Legalita, Anna Kondala, Tokoram, Namnijrata, Anna Kondala, Usani Himan, Nagini, Sani, Jichumakansani, Akinwam, Negafatan, Jumata Derbirajal Kabe, Waranik. Amole motumafi warana bilsumma oromo gidduti daran hammatir namoni naganis gaga amani rujechun himani
wajira ganda birate chure kanin rukuta me mutangun ne ingata barata da uta kuda to kombara jajira wanda de entrance ko bedde barnota ko tumra chura male qama de bilsumma oromo sintau qama mo motumma kana se kawe ba chu pera komiti barnota ranjira wanda de de jinnan inniko komod tubanwe rasase jesadin rukote
achuma ana kondala tikonna bulanto ko mi Rujun Jratan Anakondala, Sudana Ginyav Jecha, Magansani Akahiwam Negavatan Tokos, Himanium,
Genda Giviga, Banano Pazi, Yaramuti, Obamudi, Tono, Jeromu, Pudania Gani, Ana Bigina, Nugava, Kamita, Jeromuti, Ajisani, Baketi, and Sani Haramanata, Julisa, Purani, Agani, Isajani Karatani, Saboda, Amadi Zagati, and Jiruchu, Manatani, Akuma, Dubaita, and Jetu.
Namikan Brand Jurata, Anakondala, and Sababa Fakatun, Magansani. Akhiwam Negafatan, Hawasni, Sudan again, Hamaki Sajaj Tunis, Ipsaniro.
Godino Legalita, Wajra Nagenya, Godino Legalita, Biro Bulchins of Nagenya, Oromera, Devier Gachuraf, Yalin Tasne, Haraf Milkovni, Hato Tikanandura, Ajichana no Amara Trawatamira, Jerami, Walkabatis, Agalia Mirkatif, Yadasani Kenani Kanturan, Nisirita Telecommunication Motuma, Legazetulu, Humnoni Nagenya Motuma, Able Civil Devolati, Namotanagarat, Inti Fatanijachun, Tarkanfilin, Frataman, Akahojman, Vietayamun, Serangoratamiti, Jetun, Ipsani, Himana. Ratiyatu kanin fudanne taus ibsunsani niyada tama gawa sagale amerikatif sahidamto finfinera
sagale amerika sagandafan oromo ra qopin e sinutufufa am gara qopi torbani wayumoto oromo tjeina Media hawasarat timaka rache tasfaye jedamun dargaggeessi beekamu sababa abbaaf haati isaan ijoollummaan irraa du'aniif jecha obboleettiinsa hawwiin guddifachaan gara biyya Faransaayitti fudhatamte. Obboleessi isaa quxisuun waggaa ja'a dura du'aan boqote. Raacheen dhamaatii barbaacha obboleettiisaa kan waggoota 16 ija godhatee jira. Hawwiin gamasheen yeroo jalqabaa inni barreeffamaan na quunname sobanse'e garuu dhumarratti abjuu kootu dhugume jette. Jaallanneen Raacheef hawwii haasofsiistee jirti. Raacheen seenaa isaanii akkas jechuun ibsuun eegala.
Abbaan keenya yaaddessa jedhama. Isaanis maqaa isaati. Ani immoo daa'ima waggaa 5 ture. Obboleessi koo quxisuun irratti dhalatu immoo waggaa 3 hawwiin yeroo sana ulfaa ji'a 9 turte. Inni yeroo nuti umurii kanarratti turretti du'e jechuudha. Achiin booda immoo harmeen keenya waggaa 5 booda isheen immoo duute. Yeroo harmeen keenya duutu ani waggaa 10 ture. Hawwiin waggaa 4 walakkaa akkas gara 5 deemaa turte. Obboleessi koo quxisuun immoo gara waggaa 7 ture jechuudha. Achi gaafa isaan du'an namni nu guddisuu danda'u nu biraan turre. Hawwiin umurii ishee daa'ima waan ta'eef waggaa 4 wayii waan turteef ishee fudhatanii
jechuudha.
Kaampaniin SOS jedhamu tokko ture karaa isaatiin adopshiniif gara biyya Faransaay.
Obboleessi keenya kaanoo?
Innis waggaa 6 ture akkas boqote.
Hawwiin gara biyya Faransaay deemtee aadiin hafte maal taate sana booda?
Akka isheen deemtee naannaaf obboleessi koo nafne maatii malee rakkisaa ture. Garuu kana hunda keessatti waaqayyo na gargaare. Daa'imummaa kaasee waan tokko tokko hojjechaa nuuf jiraachisaa ture. Saamunaa afaan nagadaa filmimaan daawwachiisaa waan baay'ee hojjechaa nuuf guddise. Garuu yeroo hunda ishee barbaaduuf yaala ture ijoollee ta'anii akkuma isheen deemteen kaampaanii Shaamburraan jira ture isaan waa akkanutti mandeeddeen gaggaafachuuf yaala ture. Garuu isaan waan baay'ee nutti muufis fedhiis hin qabanii dhugaa dubbachuuf informeeshin egaas hin qaban. Maaliif isaanis akka waadaa galanitti hordofaan turre ijoollee ta'ee ni nama yaalaan ture. Echeettan guddatte immoo karaa sooshaal miidiyaa karaa intarneetii fi barbaachuuf yaale. Deemtee waggaa 2 akkas dardaabbii wayii isaan ergan kaampaanii sana deemee kadheenaa kennanii turanii dardaabbii sanarra maqaa abbaa fi achitti waamamtu imeel irratti na yaalaan ture yookaan intarneetii irratti garuu argachuu hin dandeenye ture.
Amboodhaafi gara Finfinneetti dhufuun haala akkamiin?
Amboodhaafi ani otuman hojii hojjechuu nan baradhan ture. Dippiloomaa kompiitaraan leevil 4 fidee ICT jennis siyoosis darbee amboo yuunivarsiitii hojii hojjetan ture. Ati yeroo digirii koo fitu gara Finfinnee akkan dhufu qabu. Ispeeshaalii aartii kanarras hojjechuu nan barbaada. ETFM reediyoo irratti namootaan beekuu gaggaafadheen fedhii aartii kana akkan qabutti achitti hojii argadhe. Ishee barbaachuufis akka na gargaarutti gara Finfinnee dhufee jiru.
Jireenya Finfinnee gaafa ilaaltu akka nama amboodhaa dhufe tokkotti sitti cime moo akkamitti itti fufte jireenya?
Yeroo naamboo ture ijoollummaadhaan wanti ulfaataa sana darbitee dhufte Finfinneetti jiraachuun hin ulfaatu jechuudha. Waggaa 11 waggaa 12 qobaa taatee qobaa of nyaachistee qobaa bultee argite tataanaan Finfinnee dhuftee homaa waan sitti ulfaatu hin qabu jechuudha.
Obboleettii kee hawwii barbaadu abdii gaarii kan argatte yoo?
Kan isiin dhibu intarneet irratti barbaade dhalaan intarneet irraa abdii kuteen gara Faransaay deemuuf filaan gochaan ture. Faransaay deemee argachuuf maaliif dardaabbii sanarratti adireesii ishee bakka jireenyaa argadheera. Namoota Faransaay jiraatan Oromoota sooshaal miidiyaa irraa beeku tokko buruu koo akka hin jedhama. Inni baay'ee na gargaare deemiti naa barbaade jedhee isa gaafadheen deemuu hin dandeenye. Inni Oromoota sooshaal miidiyaa irraa bareen gaggaafachuu jalqabe akka na gargaara. Namoo hojii jiruu mataasaa qabaa biiziidha akkas naaf fiiguu hin dandeenye. Otuma naani Faransaay deemuuf. Akkamitti akkan deemuu danda'u yaalaa jiru. Olmoost ji'a 9 dura garuu suura isheetiin Google irratti sarchi godhe.
Suuraa ishee isaaf hidde?
Suura ishee ijoollummaan kaampaanii sanaan nuuf ergu ture hoggase jechuudha. Suura isheetiin yeroo Google irratti sarchi godhu LinkedIn profile ishee naaf fide jechuudha. Yeroo naaf fidu dhugaa dubbachuu filmanne achiin hojii barbaada identiks goonaa fi yes yeroo naan jechuudha. Waan inni ishees deebisuu wallaale calleen jedheeni. Achi booda guyyaa tokko bultee isheen ofiishee huu aariyuu jettee beeksisa naa goote. Maqaan tasfisaa'ee jedhuun beekti ture. Maatiin ishee maatii biyyarraa akka qabdu maatiin ishee kana kan akka jedhaman itti maa guddisan. Kanaaf yeroo maqaa tasfisaa'ee jedhu yeroo dhageessu naatootu ati eenyu jettee na gaafatte. Achi booda kas jedheetti maatii suuroota ishee ergee suuroota ijoollummaa keenya suuroota ijoollummaa ishee suurallee akkuma isheen Faransaay deemtee Faransaay irraa nuuf ergameen ergee fi achi maatii ishee faana mari'atte otumatuma haasaa dhufu.
Waliigaltanii nuuf teessee maaltu sitti dhagahama?
wani wagga kuda jaf kada tidatta biyar kadin jeci kamma chugo kana ibsun jiro nan gamma de ko fasi sai darbu danda nama gutun tai shin bai e gamma detti especially ambo bakka dalo ta she manu matti dalatte de ni ollara hiriyota harbi ko hiriyota abba ko wami saganta ko bisi gafa sanar gitu amma akkamana ko ta in matti daga ni wara ambo hundu masani ollo tako akkamati tituran wandandani nufana tura hundum tikenya hiyesa hiyumma salike sattu korsani stai wan hundu man nufana tura iyo linkun walar gumo walinarkan wakayoda kuma kanu zonu tunegasisi nuna jisi jepture hundu masani galate sattu barbada
obboleti rache katate hawin yade sheng abdu gafat enjer
first I didn't believe it. I thought it was like a prank or something, but like we exchanged messages and after I realized like it was him, so I was very happy.
Yero dal qaba hinaman nenture wan kun pranki yokan wan go womsa we yokan mo wan brati jede ni lale sana boda dam sawal jijjira dufne go womsa kan ta ne ron baret ba yin gammade wan mira na matuku heddu tuja kun ana akawan abjun ko to kudu gometi ergan biyabe yero jal qabafin Ethiopia dufi wana ninegne ture baye na ajaibe surprise yukan wan hin egamin gari tokko ture biye baye bareduda baye ngamde rachenis obure sagari da
nanno dalotashe ambo hala ture nana ipsitu
yeah I mean we see all our neighbors it's like family for us so it was amazing it was a great moment go back to France I have to finish my master's degree human resources
eye ollota kenyi hundargineira isannuf akkamati kenyati kanaf ajaib sisa fiero gari ture anamma biye faransay trebe barnota ko degree lamma fayo kan master's gosa barnota human resource barata jiru tumurun qaba samboda malgocho kakam rache walin dubban
kanu manen kanaf ajede tumura anjalinde gambadati nagat
Kanur do fajirtan sagale America sagantafan oromoti
Ordofso ta Kenya qopi dubarti fi mati kanarra ke satti ade Lydia Shafred kajedaman dalatu Tigray senasani sinif esina ade Lydian Shafred dalatani kagudatan Tigray godina giddugalesa Haile warada kesatti kan argamtu ganda faras mai jedamtu kesatti dargifti PLF giddutti enna worani kai dargagumma sanitti baqattumma saata lamu dubbatu wogota heddu boda tumura bara ibakuda sagalif sagaltamo tarra garaqe dalota sani faras mai tdebian waila afan tigre brahan hailu tubise qoppi harraf kinde sene jirra kunotti
adaliga shafard Umri sani rajre se United States ke satt ka dabarsan yoto qabenya sani gurgurani Tigray ke sa gandat tilalani manabarno taf kliniki ojjechi saniru manabarno ta san ijarse san ke satt kanen baratan college woni university le addadara e bifamani harabiye sani dami addadan tajajila jiru adliya shafred alatani ka guddatan Tigray godine giddu galesa Haile ke satt kan argamtu ganda faras mai jedamtu ke satti dargifti PLF giddut enna worani kai dargagumma sanitti baqattumaf saatlamu dubbatu wogota heddu boda tumura bara ibakuda sagali sagaltamotar garaqe edalota sani faras mai tdebian
tamqolo tabra hukuma sallo hanto ala pensa bizli tabali am sama qatam hajine no ahmed tla zhodo
mati ko gafachu enna naq manabarnota akasanin qabanen hubatte asi ijollen ko manabarnota enna deman hagam akasan gammadan nambeka ijollen sun kan isan barbadan sanuma lukan karafa gode mani enna baratan rakko heddun akka isan mudate enna dagaw heddun gadde intanne to ko manabarnota ti itu debitu dadde boqochuf gadde samuka jala akumate set hirribi sheifudate achumat warabe sinyachu sa enna dagaw bay engadde asi biyegari ke sanjiradda angallu bunjirut ojjedenya chunan danda ijollenko sakasum ijollen sungaru carra kasin qaban ofiko wana nimbarannef barachu dabun mirri samal akkatay nafgala jedan Namoonni naannoo sanaa hedduun ayyoo diidiyaa jedhee na waama. Kan isaan jiraatan Ameerikaa kutaa Meeriland keessa yoo ta'u ijoollee lama qabu. Akka sadiis arganiiru. Mana isaanii konkolaataaf akkasumas qabeenya isaanii kabiru gurguranii maallaqa qusatan illee itti dabalanii bara 1998 addi Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ijaarsisan. Manni barnootaa sun tajaajila isaa waggoota 16 keessatti barattoota sadarkaa adda addaa irra ga'an horateera. Garuu naannoo Tigraay keessatti lola waggoota 2 ol fudhateen manni barnootaa sun miidhaan irra ga'ee jira.
Itti haadha zabaggeessanii ani nibbata siree kaayidki maalaalus kolloo tam qolloo timirti zeebiloo musraa'ii hoo.
Ani walitti bu'iinsi sun erga mudatee hin deemne. Haa ta'u malee achi kan jiran obboloonni koo arganiiru. Waa'ee haala isaanitti himu meeshaalee qabeenyaan jiru saamamuuf caccabuu kan hafes barbadaa'usa dhaga'eera jedhan. Addi Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammataa maqaa isaaniitiin moggaafame kan ijaarsisan qarshii miliyoona 25 ture. Manni barnootaa kun kutaalee 16 kan qabu bilookii 4 laaboraatooriif waajjiraalee bilchiinsaaf kutaalee tajaajilan bilookii 3 qaba ture. Meeshaalee guutuu kan ispoortiif jimnaastikii tajaajilan dirree taphaa kan qabuuf heektaara 4 irra kan buufate ture. Manni barnootaa Addi Liidiyaan ijaarsisuun kennan kun yeroo ammaa haala irra jiru daayirektara yeroo fi kan ta'an obbo Aragaawii Gabralibaanos dubbataniiru.
Hizni naa kumtaati gin maxbarsabu naayit kabaabi kaa walaati.
Haalli isaa nama gaddisiisa. Hawaasni naannoo barattoonnii fi barsiisonni rakkoon qorqalbii isaan irra ga'eera. Meeshaalee barnootaa haala isaa yennaa ilaallu immoo manni barnootichaa akka durii miti. Hojiin baruuf barsiisuu adeemsifamaa kan jiru laaboraatoorii waaltaaleen keessatti waa uumanii hojjetanii fi meeshaaleen gargaarsaaf ta'an otoo hin guutamiin.
Itti dabalee immoo dubartoonni rakkoo qorqalbiif daran saaxilamuu isaanii barsiistuu Kidaan Gabratinsaayee ni dubbatu.
Dandeekan siyoo naayisina umroo chigirbatti shiwwaniyu daganaa busuufi
xagaa. Dubartoonni rakkoo qorqalbiitu isaan mudate. Humnaan gudeedamaniiru kaan immoo miseensi maatii isaanii innaa ajjeefamu arganii rifataniiru. Waraana sana dura barattoota dubartoota walakkaa ta'antu turan amma garuu lakkoofsi isaanii gara 100 harka 20 gaccabee jira jedhan. Bamnat Naggaaf Biniyaam Takilamaariyaam mana barnootaa sadarkaa lammataa Liidiyaa kan Farasmaay keessaa barattoota kutaa 11ffaati. Koovidiif waraanichi boodatti ituu isaan hambisuu baatee silaa har'a barattoota koolleejii ta'u turan.
Deeskitaatti naayi sasaabara iyyuu hafti haada naayi ka'uun eebii tafatana.
Barcumni nuti irra teenyuuf meeshaalee kabiroon caccabaniiru. Gara laaboraatoorii innaa dhufan jechaan malee hojiidhaan waan arginu hin jiru. Walumaa gala caasaan mana barnootichaa hin jiru. Gamoosaa qofaa tafe. Kana argaa barachuun qalbii namaa cabsaa jette. Addi Liidiyaan ammas qarshii gara miliyoona 1 ta'u deeggarsa gochuudhaan meeshaaleen barnootaa akka guutamu deeggaruu isaanii daayirektarri mana barnootichaa Aragaawii Gabralibaanos dubbataniiru.
Laalee 852,000 birr zuwaagu.
Barullee 13,000 fi qalama 2,600 akka bitamu taasisaniiru. Erga isaan kana godhanii booda barattoonni 300 ol barnootatti deebi'aniiru. Jabaannee hojjechuu itti fufnaan. Nu cinaa akka dhaabbatan karaa bakka bu'aa isaanii waadaa nuu seenaniiru.
Deeggarsi Addi Liidiyaa kana qofaa miti. Yeroo tokko mana barnootaa sanaaf maatii isaanii arguuf gara qe'ee isaanii deemaa utuu jiranii waan daandii irratti isaan mudate waggoota 10 boodallee innaa dubbatan miira isaaniitti tuqama.
Hordoftoota keenya gabaabina yeroof qophii kan addaan kutuuf dirqamne guutummaa isaa fuula foost feesbuukii keenyarraa hordofuu dandeessan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf jenne kanuma ሰገንታሌ ከኝ ገማ ሚዲያ ሐዋሳ ፌስቡክ ኢንስታግራም ትዊተር ዮካን ኤክስ ረጠርገቹ ደንዴሱ ኢሜል ይዩኑ ፍርቡ በርባደን horn@voanews.com ይጀተንለይ አንስከሰኑ ደቀባ ኩላላን ሰገንታ ካና ለሞዳንዲ ፕሮዲውሰር ከኝ ኤልያስ ገበዮ ኦፕ ከነገማ ሚዲያ ሐዋሳን ከንስን ደቀፍ ሲስፈትግስ ገመቲ ከንስን ከስምስ አንቱ ጅቤ ሆራት ኦፕ ቦሪንግ ልክ ደብና ጋር ኩላ